«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучараве. Вітаю! Будемо підводити виніки четверга, 24 кастричника. Брестаучанку Поліну Шаренду-Панасюк зняли з виборів. Між тим, державний канал потлумачив, чому не показав виступ опозиційного кандидата. Протягуються вірусні атаки на білоруські підприємства. Гэта і ды інші новини чекають вас наперед у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Брэскую оппозиционную кандидатку Полину Шаренду-Панасюк сняли с выборов. Про гэта поведомил у соцсетках мясцовый блогер Андрей Кабанов. У своем выступе по телевизии Шаренда-Панасюк назвала Александра Лукашенко диктатором и заявила, что выборы у Беларуси не отбываются с 1994 года. На уличных пикетах яе доверенные особы так само закликали до отставки Лукашенко и агитовали супраць будаўніцтва АЭС под Астраўцом ды акумулятарнага завода пад Брэстам. Адзначым, што напярэдадні старшыня ЦВК Лідія Армошына заявіла, што кандыдатаў будуць здымаць з выбарчай гонкі за распальванне сацыяльнай варажнечы ці заклікі да гвалтоўнага звяржэння канстытуцыйнага ладу, заяўляла Лідія Армошына.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Выступление кандидатки у депутаты парламента от Объединенной Громадянской партии Ирины Давидович сняли из эфиру державного телеканалу «Гродно 23-го кастрычника». Тему осветляет Роман Васюкович.
Выступление кандидатки у депутаты Палаты представников от Объединенной Громадянской партии Ирины Давидович сняли из эфира державного телеканала «Гродно» 23-го кастрычника. Активистка ГП баллотуется по июльской выборочной окрузе номер 54. И она заявила, что на державном телебачине спужались и слово «импичмент», что правда на телебачине мают иншее меркование. Ирина Давидович расповела Еврораду, что цікавостки почалися одразу, як яна пришла записывать свое выступление на канал.
Калі я дала флешку, а вот на гэты раз у друкаваным варианте не трэба было предоставлять свою промову, а только на флеш. Калі я дала свою флешку заўчасна, за можа якіх минут 15, а пасля пашла ўжо на запіс, то здарылася так, што няма ні флешкі, ні тэкст.
Сябра ГП распавядае, што прачувала забарону выступлення на тэлебачанні, таму запісала відэа дома і выклала запіс у інтэрнэт. У сваім выступленні Ірына кажа, што ў выпадку перамогі на выбарах яна распачне працэдуру імпічмента Александра Лукашэнку. Актывістка ўпэўненая, што менавіта гэтыя словы і сталі галоўнай прычынай забароны эфіру з яе ўдзелам на дзяржаўным канале.
Я думаю, што прычына гэта ў слове «імпічмент». Оно не повинно промовляться на углы эфиры, потому что там, когда говорят слово «отставка», что треба, как он заходит, Лукашенко заходит, то это гучит, это уже привычно для белорусского уха. А вот слово «импичмент» это означает, напевно, для них нечто страшное.
Але чому выступление кандидатки у депутаты спочатку записали, а потом сняли из эфиру? Кіраўнік телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко расповел Єврорадіо, что Ирина Давидович порушила закон и образила белорусов.
Что нарушила о выборах. Поэтому были недопустимые вещи. Она использовала в своем выступлении вещи оскорбительного характера, касающиеся и граждан Беларуси, и строителей белорусской АЭС.
Меркаванне, что выступление забронили только за одно слово, кіраўнік канала цалком адмаўляе.
У них там согласованная позиция, наверное, в ОГП. Это они там считают, что у всех одинаковое выступление, там вот импичмент это должно задеть. Там достаточно поводов, чтобы это выступление снять.
Это не первая заборона выступления оппозиционных кандидатов на державном телебачанні. 22 кастрычника телерадиокомпания «Гомель» не пустила в эфир выступление кандидата от ОГП Владимира Непомнящих. Кіраўніцтва канала не знайшло часу, каб патлумачыць Еўрарадыё, чаму забаранілі эфір Непомнящых. Сам апазіцыйны кандыдат лічыць, што ўладам не спадабаліся яго словы пра імпічмент і народжанага ў каньках. Роман Васюкович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Сусветны банк апублікаваў новы штогадовы рэйтынг «Doing Business». Беларусь у ім займае 49-е месца сярод 190 краін свету. Гэта на 12 пазіцыяў горш, чым летась. Калі параўноўваць з іншымі краінамі Еўразійскага эканамічнага саюза, то горшы за Беларусь паказчыкі мае толькі Кыргызстан. Ён за год апусціўся з 70-га на 80-е месца. Затое Казахстан падняўся з 28-й на 25-ю пазіцыю. Расія з 31-й на 28-ю. Арменія, хаця і страціла пазіцыі ў рэйтынгу, але апярэджвае нашую краіну, займае 47-е месца. Летась было 41-е. Краіны-суседкі Беларусі займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу. Літва 11-е, Латвія 19-е, Польшча 40-е, выключэнне Украіна 64-е месца. Першую тройку сусветнага рэйтынгу складаюць Новая Зеландыя, Сінгапур і Гонконг. У рэйтынгу Doing Business краіны ацэньваюцца па 10 паказчыках. Рэгістрацыя прадпрыемства, атрыманне дазволу на будаўніцтва, падключэнне да сістэмы электразабеспячэння, рэгістрацыя ўласнасці, атрыманне крэдыту, падатка абкладання, міжнародны гандаль, забеспячэнне выканання кантрактаў ды даступнасць працэдуры банкруцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваюцца вірусныя атакі на беларускія прадпрыемствы. Пра гэта інфармуе МУС. Толькі за апошні тыдзень зафіксавана 5 такіх выпадкаў. Скрадзена больш за 100 тысяч рублёў. Міліцыя ўжо папярэджвала пра гэтую небяспеку. Але так званыя банкаўскія траяны працягваюць атакаваць інфармацыйнае забеспячэнне беларускіх прадпрыемстваў. Сілавікі падкрэсліваюць, што яны не толькі дзяржаўныя. МУС падрыхтавала рэкамендацыі, як беларускім прадпрыемствам пазбегнуць праблем і не стаць ахвярай віруснай атакі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2020 годзе ва Украіне збіраюцца аднавіць шлях з варага ў грэкі. Мінінфраструктуры Украіны хоча развіваць унутраныя водныя шляхі для таго, каб злучыць Чорнае, Балтыйскае ды Каспійскае моры. Для гэтага украінцы плануюць супрацоўнічаць з Беларусю, Польшчай, Грузіяй, перадае грамадская. З другой паловы 2020-га Украіна гатовая зрабіць першыя перавозкі унутраным водным транспартам з Беларусі да Чорнага мора. Пра гэта паведаміў міністр інфраструктуры Украіны Уладзіслаў Крыклі. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. А больш інфармацыі чытайце на еўрарадыё.фм.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.